Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo puno novih naslova. Dobitnik Nobelove nagrade Kazuo Ishiguro obradovao je sve ljubitelje knjiga svojim novim delom Nocturna, koje sadrži 5 priča o muzici i sutonu. Priče su satkane od svih elemenata Ishigurove proze koje su ga proslavili. Tečna, jednostavna i rezonantna rečenica, brojni neobični likovi i zanimljiva priča. O ovoj knjizi razgovaramo sa prevodiocem Arijanom Božović. Američki pisac Andre Asiman, autor romana Zovi me svojim imenom, po kome je snimljen istoimeni film. Asiman je autor i 2 zbirke eseja, 4 romana i memoara. Sagovornici emisije su književnici i filmski kritičari Zoran Janković i Đorđe Bajić. Još jedna poslastica za ljubitelje dobrih knjiga je najnoviji roman Julijansa Barnesa, Jedina priča. Barnes je dobitnik brojnih nagrada, između ostalih i Bookerove. Skoro sve njegove knjige, romane i pripovetke prevedeni su kod nas u izdanju Geopoetike. Knjigu preporučuje za čitanje Jasna Novakov-Sibinović. U emisiji Čitač predstavljamo jednu najnoviju knjigu koja je stigla iz izdavačke kuće Dereta, Kazuo Ishiguro, Nocturna. Pisac koji je ovenčan Nobelovom nagradom i naravno koji se ne ponavlja iz knjige u knjigu različite. Ovog puta reč je o pričama, 5 priča koje je prevela Arijana Božović. I Arijana, zašto je važno da naglasimo našim slušalcima da čitaju priče jednu po jednu od početka? Znači, obično ljudi uzmu pa kako im dođe koja pod ruku računa priča je priča.
Zato što to nije uobičajena zbirka priča koju recimo romanopisci objavi između 2 romana, da se vežbaju i tako. Prvo Ishiguro pravi ogromne razmake između knjiga. Ovo je objavljeno 2009. između romana Ne daj mi nikad da odem i Zakopanog džina. Znači, ovo je zapravo iz 2009. knjiga, ali tek njegova predposlednja objavljena knjiga.
Da, on retko objavlja.
I on je negde rekao u razgovoru o ovoj knjizi da je ovo ciklus priča, da ga tako treba posmatrati i da bi bilo poželjno čitati ih po redu, zato što ih je on pisao naporedo, tako da one na neki način su komplementarne. Nisu povezane na uobičajen način da se isti likovi pojavljaju. Da. Jedan ženski lik se pojavlja 2 puta u prvoj i poslednjoj priči, onako malo simetrično, ostalo ne. Ne prenosi se radnje.
Ali da poštujemo, znači, eto što je pisac.
Ali pošto se radi o muzici, to su neke varijacije na istu temu, recimo da kažemo da je to neka muzička kompozicija, sonata. Uglavnom je reč o jazz standardima. Ishiguro je počeo kao muzičar.
Ja čivam da
volim tu muziku. I želeo je kao mlad čovjek da bude kantautor. Nešto kao Bob Dylan i Leonard Cohen. To su mu bili uzori. Znači, pisao je i muziku i reči. Svirao je na klaviru i na gitari. Čak i nastupao u nekim klubovima manjim. Ali nije uspeo da napravi karijeru.
I upravo ta neuspešnost muzička je dominantna u svim ovim pričama kao neki lajtmotiv. Sve su to neki neiskazani, nedokazani, neuspešni.
Da, niko nije baš sasvim uspešan. Niko nije sasvim uspešan.
I vjerojatno prenos svoje te neke lične.
Neki su na zalasku karijere. U svakom slučaju...
Nisu slavni. Nijedan od ovih likova nije slavan.
Pa ima ta jedna žena koja je celebrity, što bi rekla.
Da, ali ona nije opet, nije ona
znači,
prava.
Znači, žena jednog poluslavnog američkog pevaša.
To već vidimo kod nas.
Da, srednja priča, ima 5 priča, da kažem, koje su poduže. Nisu kratke priče uopšte, niti
da, su
pisane. Da, su
novele, možemo reći.
Nego, 2 su definitivno novele. One su 2. i 4. simetrično raspoređene. Jedna se zove Bila kiša ili sunce. Inače na engleskom Come Rain or Shine, po pesmi koju je izvodio Ray Charles. I druga se zove Nocturno. Naslov je Nocturna.
Zato što je...
Druga je duža, još ima 60-ak strana, koja je, mislim, najambicioznija u svakom slučaju. Čak mislim i da je najuspelija tehnički, to možemo kasnije zbog čega. Ali ova priča Bila kiša i sunce meni najzabavnija.
I uopšte mnogo pominjanje muzike, direktnih kompozicija i pesama, neke ćemo i čuti u emisiji kao neku malu vrstu, ne možemo reći ilustracije, ali upravo na soundtrack. Odnose se na samu
knjigu. Pa mogao bi soundtrack da postoji.
Da. Evo sad, ako se setim njegovog romana Bez utehe, junak je pijanista Rider. Da. Tako da, to je jedini muzičar, čini mi se, u njegovim, tako, bili su ili i umetnici likovnjaci, ali ovog puta
pa
volio
se bavi umetnicima, tačno.
Ali sad je muzika u
ali
pitanju.
Ali taj roman Bez utehe nije baš Bog zna kako prošao. U stvari sad, u posljednje vreme, on je, kad je krajem 20.
Da, novo čitanje, objavljen, zato što je dobio Nobelovu
nagradu. Čitanja, ne, još pre toga. I su se pojavili tekstovi kritičara koji tvrde da to remek delo. To je jako teško prohodna knjiga. Ali, hoću da kažem, neki elementi iz te knjige se mogu ovde primetiti.
To sam ja primetila, zato sam vas i pitala.
Primećuju se u te dve baš koje sam pomenula. Samo su malo ublaženi, znači napisano su priče kao da idu realistički. On jeste uglavnom realistički pisac, ali uvek, ako sad idete unatrag pa gledate, svugde ima po nečega što je malo čudno, što zadire, što nije.
Pa to je njegov
stil. Kao Henry James kojim ga pominju, može, uslovno rečeno, te lepe priče. I ovde su prva i poslednja takve lepe priče.
Da.
Realističke. I to su njegovi najpopularniji romani. Ostaci dana,
Ostaci dana
je u suštini realistički roman. Čak je i Ne daj mi nikada odem. Iako ima te natruhe neke science fiction, zapravo kad malo bolje pogledate,
je
realistički roman.
Odnosima.
Realistički roman koji je samo obogaćen tom jednom, to je sredstvo okviru koji on stavio tu svoju ideju. On uvek piše o nekim univerzalnim temama. Znači, ove priče se tiču toga. Kao i taj roman Ne daj mi nikada odem. O kome se toliko pričalo, Bože, pa sam
mislim... mislim da je film bio uspešan.
Film je dobar.
Ekranizacija. Mislim,
da,
ovaj
Ostaci dana još je bio uspešniji. Znači, većina ljudi, njemu je to suđeno, će ga znati kao pisca ostataka dana i... kao Anthony Hopkins.
Da, kao glumca.
U neku ruku.
Pa, pa to vam je sudbina. Ali važno da je ono...
Očigledno ima, u njemu postoje dva pisca, dve vrste pisca, koje se nekad malo prepliču, neka jednom nadvlađe, neka ne.
I utoliko... Mr. Jekyll i Hyde.
Jeste. Pa dobro, ajde. Pa jeste.
To je to. Dvojnost neka.
Tako da mislim da u ovim pričama, koje su nekakve... Ipak su, to su eksperimentalne priče, da je tu sebi dao maha i u dve priče je uspeo u ovoj drugoj, koja se zove Nocturno. Čak je fantastično, nikad ni u jednom njegovom romanu, ne postoji takav fantastičan spoj te dve njegove karakteristike. I tako glatki prelaz.
I to je ta njegova
stravično
jednostavnost vam deluje kad
pa
piše,
ne, ali, kad gledate
ali
vi
prefinjeno
kako to,
sve to ide.
Kako se to lepo, glatko vraća iz jednog modusa u drugi i uspeva pritom da komentariše onaj drugi modus, onaj realni i onaj koji je malo, ajde da kažemo, fantastične elemente. Ima toga kod njega nešto što malo na kafu.
Ali ima dosta i humora u ovim pričama.
Humora ima dosta.
Pogotovo je to u Nocturnu, to je ta malo, da kažemo, crna komedija.
Da, to čak ide do krajnosti, do
mislim,
slepstika.
Neke scene, one nadrealne, kada se sakriva ona statueta u ćurku punjenu.
Da, potpuno nestvarne. Da, to su...
Ali, te njegov...
Zen komedija, tako je nazvao jedan engleski kritičar.
Pa moglo bi tako se.
Da, i Ishiguro se ba... služi zen komedijom, da bi nekako spojio njegovo nasljeđe japansko. Inače, većina smatra da on tipičan britanski pisac.
Pa jeste,
po mnogo čemu jeste, ali ne sasvim.
Da, bero, to je ostalo nešto te kulture, roditelji su mu prenali.
Naravno, ali on je i svesno koristio. On kad piše, recimo, to sam jednom čitala, pitali su ga, njegov jezik je često ovako, to sve teče glatko, ali jezik je čudan. Kad ga slušate, kad daje intervju, on govori fantastičan pravila na engleski, ono Queen's English. Mm. Međutim, kad piše, on namjerno koristi nešto, on je čak to nazvao kao pseudo prevođenje. Da bi na neki način označio da on nije
100% Britanac.
100% Englez. To se vidi i ovdje se vidi. Neki pritisak na jezik. To je jedan, znači kao da je prevedeno izgleda. I sad vi kad prevodite dođete u stvarno čudno. A drugi moment su pesme, reči pesama, kojih je on napisao na stotine. I dan danas piše reči za pesme, za džez pevačicu jednu, Stacy Kent i njen muž, ne znam, saksofonista, oni su Kanađani, Amerikanci, prijatelji su. I oni dan danas piše pesme.
I ovog puta čini mi se baš da je to ono što voli izrazi u ovoj
knjizi. Da. Znači, reči muzika, pesama koje pisanj. Su često vam deluju kao klišeji, a zapravo i tu je potrebno veliko sažimanje. Kod dobrih tekstopisaca, kao što je Cohen ili Dylan, ajde, da. Dylan je malo ekstravagantniji, da kažemo, veliko sažimanje se vrši i vi zapravo čitate između redova, ali vam pomaže muzika u tome da zamislite, muzika potpomaže maštu.
E sad, kada govori i uopšte kad piše i predstavlja svoje likove i njihove odnose, on ih kao nekako polako vaje pravi dok ih ne ogoli. Oni se svi na kraju ogole u nekim situacijama, bilo pri kraju ili u sredini same radnje. I tu je, mislim, tu drži vam pažnju. Ne čitate krimi roman, ali vam drži pažnju.
Jeste, ali to se radi neosetno. Zato što on nema zaplet. On uopšte ne koristi zaplet i napetost. On koristi odnose između ljudi.
I tu stvara tu situaciju.
I tu dolazi do nekih napetosti. Ovdje konkretno u svakoj priči imate neki trougao, ali ne onaj klasičan što se kaže u erotskom smislu, ljubavni trougao, nego tri ličnosti su uvek u pitanju. Nekad narator priča o sebi, nekad o drugima, ali uvek imate po tri ličnosti.
Zašto izabrao to? Ali svi su oni nekako promašili svoje živote i njihov je osnovni jezik ili jezik kojim pričava muzik. Znači, on je preko muzike progovorio. Jer neki junaci, kada slušaju neku pesmu, sećaju se nekih situacija ili se rastaju uz neku muziku koju su voleli nekad kad su bili srećni. Znači, muzika govori umjesto njih.
Muzika je romantičan deo svačijeg života. I sve ovo, on naravno piše umetnicima, muzičarima, kod njih je to najizraženije, su izloženi javnom sudu, uspeh u karijeri ili neuspeh i tako dalje. Međutim, to može da se kaže za sve nas. Svi mi možda radimo najobičnije poslove, nismo njima zadovoljni. Živimo u nekim ljubavnim vezama koje nisu najuspelnije. O tome on piše ovde. Ali ne činimo, Bog zna šta, da to promenimo. To je njegova poenta, da su ljudi inertni i uzdržani, a su frustrirani. I on to isto, ta osjećanja, zapravo nam izaziva dok čitamo. Georgia. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly.
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, 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 Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
U emisiji Čitač nastavljamo priču o knjizi Pripovedaka Nokturna Kazuo Ishigura, sagovornik Arijana Božović, prevodilac.
Teško je sad o svakoj od ovih priča, svaka je originalna, svaka je za sebe, ali evo ako krenemo od te prve, Kruner, kako ste vi preveli sad u fusnoti,
ja
pevač tihog.
Ja sam napisala Kruner, jer to stvarno, ako staneš,
to mnogi ne znaju
šlager
što znači.
Pevač, nije to to.
Kao neka balada, lagana pesma, balade, ne znam kako je.
Tako.
I sad,
mislim, eto, Frank Sinatra bi mogao da bude Kruner, a mogao bi Brian Ferry, to mi se spalo na pamet baš, pošto je Brian Ferry, on koristi to tako, pevušenje. Kruning je pevušenje.
I ovdje imamo taj intimna, jedan čudan odnos.
Priče su jako intimne.
Da.
Nežne, intimne, imaju taj neki intiman ton. I nekom se obraćaju, to je svugde u njegovim romanima, sve u posljednjem, uvijek ima neko ti. I narator priča nekome, vi ne znate kome priča, ali to ti, ja mislim da se ne odnosi na čitaoca ili vi. Ja sam ovde prevodila vi da bih dala širi kontekst, u engleskom se ne pravi razlika. Imam utisak, sudeći po ostacima dana, recimo taj Steven Sobar, on ne može to da priča nama svima. On priča nekome iz njegovog sloja. Znači i ovde je implicitno, zaključujemo da on priča sa nekim muzičarima, kolegama koji imaju iskustva, priča svoja, svaki od ovih naratora, koji počinje sa ja. A priče se događaju na raznim mestima, vrlo je onako kosmopolitsko i dosta je kolokvijalno, što kod Ishigura nije inače slučaj. Nema slenga.
Ali to su muzičari koji sviraju po barovima, po
dosta
ulicama.
Dosta kolokvijalno, ali opet sa kontrolom. Opet je kontrolisan. Da. Ali da kažemo, prva priča se događa u Veneciji, druga u Londonu, treća u Malvernskim brdima, to je u Engleskoj, kažem, jedan masiv brda, vrlo romantična priroda.
Ali vezana za jednog kompozitora, kome manje ovde znamo?
Edvarda Elgara. Znaju ga mnogi, često se emituje baš na drugom ili na trećem programu, ne znam. Znači, četvrta u Los Angelesu, na Beverly Hillsu, peta ponovo u Italiji, ona vas zavarava da pomislite da isto Venecija, ne kaže.
Nije Venecija.
A nije Venecija, vidi se po par detalja. Da je neki drugi grad ili izmišljen, ili ja sam razmišljala mogu bi da bude Ravena.
Svi su gradovi slični sa tim
trgovima. Zato što pominje neki kanal. A zapravo prvi narator je gitarista u Veneciji, svira one grupe koje sviraju ispred kafića ili ispod tende, a ovaj poslednji isto svira na pijaci u Italiji, ali je saksofonista. ali je namerno napravljeno, malo zamagljeno da vam se učini. Ja vidim u nekim prikazima ljudi uopšte nisu primetili.
Pa to jeste, možda hteo da učini nama svima. Ili postoji neka, da kažemo, od ovih priča koja je vama posebno draga, pošto ne možemo sad u svakoj pojedinačno da ne pripričamo?
Meni je, kažem, najdraža ova bila Kiša ili sunce, zato što, ali ne mogu o njoj mnogo da kažem, zato što se drži neka iznenađenja. Ona kreće kao realistička priča.
Imaju svoj obrt.
Vidite, čovek dolazi u posetu, on je profesor jezika, ima još 47 godina, profesor engleskog, Englez, živi u Španiji, tamo predaje, dolazi kod prijatelja u London, prijatelji sa fakulteta, bračni.
I da rešava njihove bračne
rešava
probleme.
Njihove. I onda se tu otkriva svašta, jel, još nešto iz prošlosti, ali preokret posle jedno 20 strana je vrlo ne... Vi mislite da znate kako će se ta priča završiti, ali on se uopšte tako ne završava. Potpuno drugačije. Prvo se vidi da oni njega žele da iskoriste na neki način i jedan i drugi. To je malo tužno. On je
neuspešan u stvari. Usamljenik bez mnogo para.
Nije strašno neuspešan. Niko nije tu baš...
Ali ovi su nekom... kao pripadaju nekim
da, oni,
visokoj klasi.
Oni su uspešni ljudi.
Da, uspešni
je,
kako da se danas radiš.
Ali interesantna je ta priča. I to izgleda surovo. To, ta njegova. Međutim, na kraju, ona kako se završava... To je toliko blago i velikodušno napravljeno. I opet ta neka vera u romantiku koja je povezana sa muzikom. Opet on nekako se izdiže, bez obzira što je priča tužna. On, ja mislim da je Ishiguro u stvari tragičar. Mislim, on piše tragedije samo na jedan svoj način.
Na svoj osobi.
I za svega toga bi mogla da bude tragedija. On ne ide tako daleko, ide do neke ivice, do nekog presudnog momenta kad čovjek osjeti da nije postigao sve što je želeo. Ali, kažem, to sam počela pričam, i nama se to svima dešava, to se odnosi na sve ljude. Samo što su ovi koji su na pozornici, a čak i on kao pisac isto, više izloženi.
I pitanje šta je uspeh, a šta je neuspeh za pojedinca.
Da, recimo, on Ishiguro nije uspeo kao muzičar, ali je veoma uspeo kao pisac. Znate šta, on je dobio Bukerovu nagradu sa 34 godine.
Pa onda Nobel.
To je veliko olakšanje. Dobro, sad je to posle mnogo
godina. Pa dobro,
godina.
Nobelova je nekako izvikanija.
Mislim da nije to ni značilo. On je vrlo povučen čovek. On vrlo malo se pojavlja i priča. I evo i sada vidite. Nema njega nigde. On
dobro,
je
dao
par
intervju. Pravi Japanci tako se i ponašaju ako pogledamo.
Pa, znate šta?
Evo Murakami isto je nedodirljiv, redko
Murakami
se pavlje. Murakami
na drugi način. On je mnogo veštiji da se plasira, ali on reflektuje na širu publiku.
Udvara se.
Pa da. Širu popularnost mnogo i Ishiguro nije takav pisac. Niti, on ne bi ni umeo, verovatno. Ali interesantno je reći, ta uzdržanost koja se svugde osjeća, kontrola, uzdržanost, to se krije nešto što se misli, ne izražava i susjećanje. Ona jeste karakteristično za Engleze, ali isto tako i za Japance
da.
Još i više. Japanci su još stroži i formalniji. Ja sam čitala pre neki dan neke njegove rane priče, koje se zovu japanske priče, sa japanskim temom. To je recimo početak 80-ih, koji je objavljivao po časopisu, pre nego što je objavio prvi roman. I tu je vrlo interesantno to prikazano. To je naravno njegov izmaštani Japan, on nije bio u Japanu tek kao odrasli čovjek. Znači, on pamti uglavnom Englesku. I naravno, kaže da je bio u školi jedini, ne samo Japanac, nego jedino strano dete u to doba. Svi su ostali bili Englezi. Tako da to je ogromno, to ne može uopšte da...
Ali kad ovako pogledamo svih pet priča, govori o junacima koji su neuspešni onome što su želeli da postignu, znači pre svega muzika. Meni je posebno nekako violončelisti interesantna zbog te priče o navodno velikoj
veoma
umetnici.
Da,
koja
to je jedan
uči nekog kako da svira, se ispostavlja da ona u stvari ne svira, nego
da,
talentovana je za savete. Apsolutno.
Da to zato stavio za kraj.
Da, da bi nam pokazao. Ali ove sve pesme koje se pominju, pretpostavljamo, džez kompozicije ili neke druge, da su to njemu drage pesme. Ne bih baš tako taksativno naveo
sigurno,
kao naziv.
Ne, da, sigurno. Očigledno vidi se da je to nešto sa čime on živi.
Znači, jeste uživali dok ste prevodili ove sve knjige?
Pa jesam, zato što ja njega volim kao pisca. Međutim, sećam se kad sam čitala to Ne daj mi nikada odem, da sam bila zapaljena na koji jednostavan način, kako to neki jednostavan jezik, ta. Kako sam ja bila dirnuta. Iako nema nikakvog podizanja tona, sve teče. Međutim, primetila sam kad dam prijateljima da nisu svi, ne vide to. On je dosta diskretan.
Jednostavan izraz, ali uvijek imamo neko to strujanje između likova. Nešto će se desiti. Osjećate nešto će se desiti u vazduhu, u lebdi.
Da, i... on to spušta. I sad vi kad prevodite, morate, da. Da sam rekla, morate jako da pazite, zato što je malo u stvari reći, on je dosta eliptičan, zato što će sve što je napisao će negde da se odrazi. Znači, nekad sam se i vraćala kad vidim, a, idemo sad. Ovdje mora malo drugčije da se prevede, sa drugi jezik je, znate kako, reči pesama, ovih popularnih pesama, ne znam da li se slažete, ali puno je bilo prevoda na yes. srpski, Dilana i raznih drugih, meni se uopšte to ne dobro, mislim, čini mi se da to ne može da uspe.
Pa evo, kao vi ste prevod. Ovdje u originalu navodili, ovo je navodili, ipak proza. Jer zato što ali... je nama... jasnije taj direktan, da kažem, naziv kompozicije.
Pa, ja sam na, ovo su samo nazivi kompozicije, ali kada reči pišete kao naravno. Pesmu, to je jako teško yes. da se prenese. Zato što, pa ne znam, to nije sasvim poezija, zato što je nedostaje muzika.
Muzika
je
uvijek neka pozadina podloga.
Recimo, ovaj, što se tiče violončela koje ovaj, je u posljednjem, ima inače dve gitare, ima dva saksofona, jedan gramofon, zato što je jedan narator je samo...
slušao ovaj, muziku sa gramofonom.
Ljubitelj da. Muzike koja je ostao u mladim danima, nije se od toga izlečio. Posljednje je violončelo, zato što violončelo, muzičari koji sviraju violončelo, tvrde da je zvuk violončela najbliži ljudskom glasu. A i jeste, tehnički kad pogledate... gde se nalaze ljudski glasovi u toj tonskoj šemi, raspon zvučni je najbliži ljudskom glasu. Znači, opet nešto što intimno deluje. Sad, ovaj zaplet je veoma čudan, ne bih htjela ni to da otkrivam.
Pa zato je problematično,
radi se
o, priča kroz
o mentoru i učeniku, mada taj učenik je već završio sve razne akademije.
I najbolje profesore.
I Mađar je, recimo, imate Poljaka, jednog,
sa istoka
jednog Mađara, je, da, sa istoka Evrope, zato što je to pisano u vreme kad je dosta ljudi već...
Da, pohrlilo. To,
recimo, Poljaka strašno mnogo ima u Engleskoj. Ova je u Venecija, sve jedno. Uh-huh. Pominju se Česi, pominju se Mađar je tipa. Glavna ličnost, u stvari, ovoj poslednjoj, iako nije on narator. Amerikanci...
Pa hvala Rijani Božović na prevodu priča Kazuo Ishigura pod nazivom Nocturna i na ovom razgovoru.
Bilo je zadovoljstvo.
Da predstavimo nešto što sasvim novo u našim knjižarama. Knjiga naravno napisana u Engleskoj 2009. objavljena, ali dobro da. Nam je došla svaka nova knjiga.
Pa kažem, to je pretposlednja njegova knjiga. Da. Ona je relativno nova. On pravi pauze. Ko zna kada će sljedeće objaviti? Možda za 10 godina, možda...
Možda i nikad.
Mada Englezi smatraju da on još uvijek je engleski kritičar i da još nije napisao svoje glavno delo.
Čašat ćemo.
Vidjet ćemo.
Hvala. He's my guy. I don't care what he does. Cause he's my guy. I guess he always was. He's careless about me. I don't think he tries. But once in a while he'll hug me and smile. Then I can see me in his eyes. Oh, he's my guy. I know he'll always be. And I will try to keep him loving me however he wants me. I'm his until I die. For nobody knows better than I that he's my guy. Oh, 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 oh
Misli čitač o romanu američkog pisca Andreja Asimana Zovi me svojim imenom u izdanju Štrika, a sagovnik je književni filmski kritičar Zoran Janković.
Započu možda razgovor od biografije našeg autora Andreja Asimana, autora romana Zovi me svojim imenom. On predaje književnu teoriju i Marcela Prusta na Njujorškom univerzitetu i na tren se možda može neka asocijacija pronaći Marcel Proust i njegova traganja za vremenom i junaci ovog, pre svega, jedan od junaka koji traga ili preispituje to vreme koje je prošlo.
Da, mislim, da sasvim ona biografija pročita mimo tog, mimo uposlenja, nego kad se uzmeća njega bibliografija i, mislim, taj radni deo njegovog života, zapravo stiče se utisak da je ovaj roman, da je sve to do tog romana zapravo bio priprema za taj roman. A što se tiče tih mogućih nekih korelacija sa Prustom, da. Samo što za pojam vremena i ovde jako bitan, dobar deo romana ode na to da mladi Elio spozna pojam vremena u kontekstu fenomena nekog ličnog i intimnog sećanja, šta je vreme, šta vreme čini našem pamćenju i šta pamćenje čini vremenom u smislu fotografije, gde se sve to zagubi i prespoji. Ali ono što mada Asimano očigledno ne samo zbog svog radnog mesta je ovaj vičan je Prustu, kod Asimana ima dosta ovovremenske lakoće izražavanja koje kod Prusta ne zatičemo. Znači, možda na nekom nivou motiva da ima tu Prusta, ali na nivou izraza i nekog opšteg duha romana Prusta je zapravo dosta malo, jer ovo je mimo svih svojih kvaliteta, Zovim svojim imenom je zapravo veoma pitka knjiga koja se dosta lako čita, kroz koju se lako prolazi, ali u nekom trenutku onda kasnije, naravno, kao kod svih dobrih dela, dolazi do spoznaje stvarnih kvaliteta kada se čitanje završi, kada se malo mozak odmori od prvog utiska.
sad možda pričamo svoje vreme i o filmu i o knjizi, da. Sad ta paralela je ovdje neophodna, je li čak i kraj je različit, što je dobro na kraju, mislim da ne bude sve isto, ali taj neka fluidnost koju nam film daje ne postoji u knjizi. Tu me već podsjeća na Tomasa Mana, Smrt u Veneciji, filmsko viđenje. Naravno.
Da. Mislim, dobra stvar je prva što zaista nakon, pošto, evo, to je taj neki obrazac koji smo mi sad morali da ispoštujemo, da smo prvo spoznali film i bio u prilici da ga pročitamo, a onda što stiže mora prevoda na srpski, jer ovaj roman iz 2007. godine, onda smo došli i do srpskog izdanja romana, pa prilike da vidimo i kakvo je to štivo na kome je film zasnovan. Dobra stvar u vezi sa tim prva je što zaista i roman i film mogu da postoje odvojeno u ovom konkretnom slučaju, znači postoje kao zasebni entiteti, ovo je roman, film je jedno moguće viđenje tog romana, a druga jako važna stvar je, a tome smo svedoci u poslednjih 15-20 godina, da zovime svojim imenom, iako ima dosta preglednu i bogatu naraciju, nije jedan od onih romana koji su smišljeno pisani za buduće filmske adaptacije, da zapravo čitate roman koji je uslovno književno, samo uslovno književno, da ovo zapravo je u neku ruku novelizovani film, budući filmski scenarij, pa je onda kasnije lako vratiti taj prikriveni scenarij u formu scenarija. Ovo je zaista roman, ovo je zaista lepa književnost, a film je naprosto bio jedno moguće iščitavanje i odatle proizilaze te razlike koje su primetne, a ono što je moj lični utisak nakon čitanja knjige, da je zapravo roman dosta erotičniji, znači ta erotska komponenta je dosta izraženija u romanu nego u filmu, što je prilično čudno budući da je film vizualni medij, pa je erotičnost ekonomičnije, lakše prikazati nego što je to moguće u nekih 200-300 stranica teksta. I ono što je nekim gledalcima zasmetao, to je dugi uvod u filmu, ovde zapravo ima mnogo mnogo više smisla, prvo izbog poigravanja tim vremenskim okvirom, da zapravo Elio iznosi svoje uspomene na način na koji one naviru, ali zapravo ono što je važno kod ove vrste štiva, roman deluje ipak ubedljivije u delu tom koji se tiče prikaza te erotske ili paraerotske obsesije, koji je važan motiv i u osnovu neko pogonsko gorivo Elijevog lika koje ga vodi ka tome do kraja romana.
Da, u filmu su primetne te velike tišine ili pauze, da, kako bi rekli, ili to je ono što u knjizi čitamo kao neke monologe, da, već šta. Da li je sad ovdje jedno potpuno filmsko viđenje, sa gore opet u filmu, romantično viđenje ljubavi?
Roman, za razliku od filma, ima tu prednost da može da se pomnije bavi nekim drugim aspektima koje vizualni medij kao takav ne podnosi, ne toleriše, ili gde zapravo to i nije toliko ekonomična stavka za izražavanje. Tako da te velike tišine monozi zapravo i čine značajan kvalitet ovog romana, ali to naprosto u filmu nije bilo moguće prikazati, a da se ne pređe u neku onako filmovanu pričaonicu gde zapravo vizualno onako pokrivali se za neku buljuk teksta koji sledi. Ali roman sam po sebi, ovaj konkretno roman sam po sebi, znači sve i da neko nema saznanje o filmu i o njegovom značaju, odjeku, pošto taj film je divno odjeknuo u svetu, ali suštinski nije.
Pa i ovdje na festu je dosta
priča, da, ali to nije film koji je bio ogroman hit, srećem u građanju nezavisne produkcije, pa je u predprodaji mogao da se isplati. Znači ono što je važno, da roman zaista funkcioniše mimo filma i neko ko ne zna za film može zaista da uživa u jednoj onako prozi. Moj utisak je da je ovo jedan od tih lepih primjera onako približno onog koncepta snemnog čiste književnosti, gde zapravo nema tih nekih društvenih implikacija, nema postmodernih poigravanja tim korelacijama sa ovim ili sa onim. Ovo je ovako lep književni jezik postavljen sam za sebe, sveden na to sa jako, jako ogoljenom radnjom, gde je sve jasno, a gde zapravo lepota čitanja proističe iz lepote jezika, jer ovo je baš brižljivo napisan roman koji često poigrava na samoj ivici te neke visoke parnosti i moguće patetike.
Kraj možda i otvoren, možemo i tako da tumačimo, neko priča da će biti nastavak filma, ali u svakom slučaju svako može da izmešta kraj za sebe.
Da, da, ovde, da, ovde je kraj ciljeno otvoren, ali mislim da ovaj nije bio otvoren budući da ovo nije književnost tog tipa, zato što se namigivao budućoj filmskoj adaptaciji pa da bi mogao da bude, niti je ovo tip romana koji, koji nekako po... po nekom instinktu doživljava nastavak, ovo je kao baš umetnička proza koja retko ima nastavak, znači da bi se narativno nastavio, i kraj jeste nekako i otvoren i ambivalentan, ali mislim da, da se u samom tom, u samoj toj odluci koja se tiče konkretno kraja nastojalo da se malo udalji od onoga što je bila neizbežna analogija, to svi koji su i na, čak na nivou osnovnog zapleta znali nešto o romanu Zove me svojim imenom, mogli su već da ga dovedu u analogiju sa Forsterom i Morrisom, koji jeste kao prapočetak svih priča tog tipa, gde zapravo onaj ko, je, ko se osjeća kao zaveden posle tog tako značajnog iskustva ostaje na toj strani dok se drugi vraća, vraća onom, ajde da kažemo tako, društveno prihvatljivijem ili učestalijem, tipičnijem doživljaju sveta i ulozi u društvu koju neko od nas može da ima ili da izabere da ima. Tako da mislim da se upravo u tom kraju Asiman malo je pobegao od Forstera, pošto su zaista ta poređenja potpuno na mestu, i ako se Forsterov roman proteže na značajno duži vremenski period i dobrim delom se bavi situacijom gde su vršnjaci u pitanju, ovde ipak postoji ta neka manja razlika u godinama koja je mala, ali je ipak suštinska razlika između muškarca u 25 u sredini 20 u sredini treće decenije i omladinca od 17 godina je drastično različita nego što je to između ljudi koji imaju 30-35 godina, recimo.
A sada o filmu Zove me svojim imenom, Đorđe Bajić, filmski i književni kritičar.
Ovo je jedan od onih slučajeva kada zapravo ja, malo ređih slučajeva, sam prvo pogledao adaptaciju filmsku, pa sam tek onda zapravo i saznao da knjiga uopšte i postoji. Zasimana ranije nisam čuo i ako ništa drugo, Gvadanjino zaista je zaslužan za tu veliku popularnost Asimanovu u poslednjih, recimo, godinu, godinu i po dana. Praktično ovaj film koji je, možemo reći sada bez nekog većeg razmišljenja, već dostigao neki kultni status i nalazi se na mnogim listama najboljih filmova. Prosto je ovaj, od Asimana načinio književnu zvezdu i nekog na koga se ozbiljno ovaj računa, što se odrazilo negdje na njegovu karijeru književnu. On je potpisao sada nedavno jedan jako dobar ugovor zapravo za objavljivanje još jednog romana i memoara. Tako da ovaj, imamo sada jedno književno ime na koje zaista ozbiljno možemo da računamo, u smislu da naravno ima dosta dobrih pisaca na svetu koji prosto nisu dovoljno primećeni i onda im je potrebno tako nešto s polja da dođe, jeste, da ih malo pogura. Tako da eto, srećom ovaj, tu je bio Gvadanjino da, da se uhvati tog romana i ovaj, da prosto ovaj, stvori jedan film koji će očarati mnoge i onda prosto će ljudi poželjeti da nabave ovaj predložak da ga pročitaju. Mislim, dobro, dešavalo se i ranije da ja pogledam recimo neki film koji je adaptacija romana i vrlo često se desilo zapravo i ne poželim da nabavim roman da pročitam. Znači, najčesto se to desi, baš ta varijanta. Ovde je baš bilo, mislim, potpuno drugačije. Prosto, ovaj, film je tako koncipiran da se vidi da je zasnovana nečemu zaista istinski zanimljivom i ovo je jedan od onih retkih slučajeva kada praktično imate dva umetnička dela, jedno inspirisano drugim, ali koje su opet oba samodovoljna i samosvojna, znači zavređuju da postoje, i ja zaista želim da pohvalim ovu izdavačku kuću Štrik koja je prosto prepoznala nešto kvalitetno, nešto zanimljivo i Asimana prevela na, na srpski. Tako da se nadam da će se Štriki vraćati ovom autoru, pa da ćemo u ove izdanju ove izdavačke kuće imati priliku da pročitamo njegova nova dela koja su u pripremi, koja uskoro izlaze.
the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold side.
I got faith in you, baby. I got faith.
Sam kraj emisije još jedna poslastica za ljubitelje dobrih knjiga, najnoviji roman Julijana Barnesa, Jedina priča. Barnes je dobitnik brojnih nagrada, između ostalih i Bookerove. Skoro sve njegove knjige, romani, pripovetke prevedeni su kod nas u izdanju Geopoetike. Knjigu preporučuje za čitanje urednica ove izdavačkoj kući, Jasna Novakov-Sibinović.
Radnja ove priče je pre 60. godina, znači 60. godine prošlog veka, u tom malom mestu se sve to dešava. I tu sada postoji jedna vrlo važna Barnesova analiza koja se podvlači sve vreme kroz ovu ljubavnu priču, a to je priča o klasama, o srednjoj klasi. Tako da to što se on učlanio u teniski klub tog leta i u tom teniskom klubu upoznao Susan, zapravo je i povod da se priča o tome ko igra golf u to vreme, ko igra tenis, kakvi su pripadnici srednje klase i iz nekoliko razloga. Prvo, kada se govori o nekakvom socijalnom miljeu, a drugo, ima tu i političkog opredeljenja koje je vrlo, kako da kažem, udaljeno, ali je ipak prisutno. Ova priča, ljubavna priča između 19-godišnjeg momka i 48-godišnje žene, izaziva u startu neku vrstu gnušanja. Jel? Međutim, on zapravo to podiže na jedan nivo u kojem govori o odnosu mladih i starih uopšte u tom, i to iz perspektive današnjeg vremena, pošto treba, je vrlo važno da kažemo da je ovaj roman zapravo napisan iz perspektive današnjeg glavnog junaka, koji je stariji gospodin, ozbiljno stariji gospodin, i koji se svega ovoga priseća. Dakle, on sve vreme govori o tome kako je polu izgledali, kako su izgledali stari ljudi i šta se očekivalo od mladih ljudi, a kako danas pol kao star čovek gleda na svoju mladost i gleda na odnos mladih i starih. Sećanje, pomenuli smo sećanje, zašto svi kritičari, na koji ćete naići, ih puno hvalospeva ovoj knjizi Julijana Barnesa, govore među prvim rečenicama da je ovo knjiga koja liči na knjigu, ovo liči na kraj za koju je Barnes dobio Bookera. Naravno, to se ističe zbog toga što je Barnes za tu knjigu dobio Bookera, ali je svakako tema sećanja, svi koji su pročitali znamo da sad ne vraćamo na tu knjigu koja je zaista maestralna, tema sećanja je vrlo važna u toj knjizi i vraćamo se ovde analiziranju, odnosno tumačenju samog pojma sećanja. Neverovatno zanimljiv pripovedački postupak. On govori, ja se prošlosti sećam, ne rekonstruišem je. On s vremena na vreme, u trenutku kada vi imate proces identifikacije, kad ulazite u tu fikciju, kad uplovljavate u tu priču, on vas saseče, ubacuje distancu, onako brehtovski, osvešćuje, podsjeća da se radi o samo jednom uglu gledanja stvari. To radi vrlo često uz duhovite ograde. Najvažniji pripovedačka osobenost ovog romana su pričanje u lica. Dakle, prvi deo je prvo lice, drugi deo je drugo lice, treći deo je treće lice. U drugom delu, kada se oni sele u London da žive, ona napušta brat, taj, dakle, prvo lice postepeno prerasta u drugo lice. To ništa nije slučajno, to je vrlo, naravno da nije slučajno. Vrlo često ćete naići na njegova dela koja su iz tri dela, njegove romane, njegove knjige koje su iz tri dela. Dakle, u prvom delu imamo mladog Pola koji u prvom licu govori o to svom mladalačkom zanosu i ishićenju. U drugom licu, kada se nekome obraćate na ovaj način, kako se sve prerasta, ovde tu dobija jednu vrstu osude, opomene, krivice. I u trećem licu je razumevanje, tumačenje. Opet se vraćamo na ono razumevanje i teoretisanje. Sad imamo odmak, sad imamo treće lice, sad imamo treće oko koje sve to gleda. Naravno, u trećem delu je on stari Pol koji se svega priseća.
Emisiju Čitač danas ostvarili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
The way you acting lately makes me doubt. You're still my baby, baby. Seems my flame and your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is, or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true?
She's always late.
Yeah, she's late.
Anytime we have a date.
Straight now.
I love her.
I love her too.
Yes, I love her.
Mm-hmm.
I'ma walk right up to a gate.
Yeah.
I see you. I'ma get it straight.
Straight it out, y'all.
Cause I want. I'ma ask her.
Ask her.
If she is or if she ain't my baby. Where she's acting lately make me doubt.
I think she's been sneaking out, Doc.
Cause she is still my baby, my baby.
She loves you. She
That's
loves
right, baby. Seem to flame in her heart's done gone out.
Mm-hmm. Yeah.
A woman is a creature that's always acting strange.
Yeah, I like that, Doc.
Just when you're sure.